Kretingas muižas noliktava. Kretingas muižas noliktava celta 18. Gadsimtā. Vienstāva ēkā ar mansārdu un pagrabu tika glabāti dažādi mājsaimniecības piederumi un darbarīki. Kad muižu nopirka grāfs Jozefs Tiškēvičs, viņš nolēma veikt rekonstrukciju. Piebūvēja sarkano ķieģeļu sienas, noliktava tika pagarināta. No tās izkravāja un izveda nevajadzīgās lietas, ierīkoja istabas. Tajās apmetās muižas darbinieku ģimenes. Atlikušo telpu iznomāja maiznīcai. Vēlāk rekonstruējot ēku, tika uzbūvēti lieveņi, verandas un tā pārvērtās par dzīvojamo māju.